Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ee naga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 30 bisha Abriil sanadka 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Biyacad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxay ku waramayaan in dagaal halka uu ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo koox ka tirsan Al-Shabaab ka gadaal markii la sheegay fariisin ciidamada halka ay ku lahaayeen inay weerar ku soo qaadeen koox la sheegay inay ahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Weerarka ayaa la tilmaamay inay ku geerootay haweeney xamil ah oo ka mid ah dadka deegaanka, iyadoo sidoo kale hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda uu ku dhaawacmay. Inkastoo aan la sheegin khasaaraha dhabta ee gaaray dhinacii weerarka soo qaaday ka tirsan Al-Shabaab. Taliyaha qaybta 12 Abriil ee gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamed Maxamuud Sani ayaa warbaahinta la hadlay isagoo ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay weerarka iyo sidoo kale dhibaatada gaartay ciidamada dowladda. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhinacooda ay jiraan dhibaatooyin gaaray kooxdii weerarka soo qaaday Al-Shabaab, oo uu sheegay in xilligaas ay ku hoolalaayeen ku guriya laabashada hoyga ay ka degan yihiin qaybo ka mid a gobolka Shabeelaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Biyacade ee dagaalka uu ka dhacay.
Waxay ahaayeen niman dooxata ah oo magaalada meel gees ah kasoo galay oo haweeney naaga hurdi iyo soo aaday ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaalaha iyo ayagaa isku dhacay. Markii lees arkana waa leesaqadeeyey xabadayskii, ayagana waxbaa ka dhaawacmay. Maxaan ku ogaadaahe ayagana sidii ay rabeen inay gudahooda usoo midaan iyo xaasastoodiina waa kaga istaagay, waa carareen. Marka alxamdulilah, waxa waaye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ku ammaanan yahay, waajibkaasay ku jeen. Nimankina lagama harin, waa la raadiyey ilaa ay mataqaanaa maxaan ku idhaahdaa meel oo halisa ay ku dhuuntaan. Markii dambana maxaan ku idhaahdaa ciidanka iyagoo qadqaba ay soo noqdeen, islaan meesha iska maraysay ayaa ku dhimatay, allaha u naxariiste.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka dhawaajisay inay suurtagal tahay qorshe muddada lagu kordhinayo xilliga ay doorashada ka dhacayso Soomaaliya, iyadoo loo madalsan yahay haatan in Seteembar ay ka dhacdo doorashada. Inkastoo uu sheegay in muddo 2 bil ay suurtagal tahay in dib loo dhaco oo ay gaarto ilaa Diseembar, siduu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka dowladda. Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu tilmaamay inay suurtagal ka dhigayso arrintaasi sababo la xiriira ciriiriga haysta awgood, xilli uu tilmaamay inay ka warrowrayaan sidii ay arrintaasi kaga hirgeli lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii waxaa la sheegaynaa barlamaanka hadii la helo inuu si dhaqso ah arrintaas u gudagalo, haddii taas dhacdo anigu waqti waa ku dadaalaynaa inaan waqtiga ku saleyno insha allah. Haddii dhacdo in ayadoo la shaqaynayo tagna kale waxay kudha soomaan problema, laakiin muhiim waxa anaga inaynaan waqti iska qaadin oo aan waqti ku sareyno. Waa jirtaa in arrin gudoonka iyo anaga aan ka wada hadalnay ee ah loobil in la siiyo xildhibaanada barwaaqurka dhexe inay loobil dareeyaan, ayagana taas qodobin weynaa siinaynaa. Waan rajaynaynaa haddii la yidhahdo inaan wax badan haddan dib u dhacnaan dhicin, laakiin 2016 gudaheed inay doorashada ka dhacaan waxay la tahay barwaaqa waa mas-uul dhulka asaasa u waday. Runtii waxaa hadda sharciga la dhaafiyey, waxaa soo noqon soo yeelana barwaaqaas weeye. Runtii waa barwaaq aad iyo aad runtii mas-uul ku jirto wax qabad la taaban karana dadkan gaarsiiyey. Waana aaminsan waxa uu Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed oo qof kasta dabaaca ku jiraa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale meesha ka saaray inay jiri karto wax cadaalad darra oo ka dhaca inta ay soconayso doorashada iyo cid si gaara loogu xadgudbo. Waxa uuna tilmaamay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke in xukuumadda uu hogaamiyey ka fogaan doonto wax waliba oo eed ka imaan karo, gaar ahaan in la dulmiyo koox gaara sida uu sheegay.
oo ku joogay arrintan waa adkaan doontaa sidii suwaas noocaas u dhacda. Walaa dadka Soomaaliyeedka imaanaya lagu sameyn karin, walaa hiiraan iyo shaqada dadka kalena lagu sameyn karin, walaa banaadir iyo dadka gobolada dowlad goboleedyada kalka imaanaya lagu sameyn karin. Wax adigu ma suwaas oo lagu sameyn karo meeshan. Waxaa la sameynaya haddii aado meel kastoo doosh ka dhacsana fil la geynaya iyo midii iyo tv codka markuu dhacayo kulwada dooli doonaa. Waa rajaynaynaa idinka بعد SNTV يعني سدي على أساس NTC قبل أحد وزارة information كي كل إن أي ديالن دوران قرشاس سي بفتح مهندس خمسة دول إذا قطوا حد دول وترصوب النجوم لأخر والقرشاس ما يرانا يا دليل.
لنا عكر رئيس الوزراء جمهورية فدرال كسومالي عمر عبد الرشيد علي شرمارك أي لغوة دامات إنو هرتق مدنياش بارلمان كسومالي أيضون لغوة دي إنو حلقوي ديو هشيشي دولة فدرال كسومالي إي مامل قبل ديد حمناها كا دولة فدرال كا كاسو هوري أيغو قنقارين حنانك دورشة دي إسانت كاللفلة يي سومالي كدعدو أيضو قرشيه كسو بحاي أميشي سيدي دينا عيدا سيكرة قارين لهرقي دور بارلمان كسومالي وحان سيدو كالحيق دونا سيد اللفلة يو إسو هانا دورة أيوي ديان مدنياش بارلمان كسوماليا سيدا وشرحا يا حلدبان محمد عبد الله وكم بدا مدنياش بارلمان كسوماليا
رئيس الوزراء يا منت وحقور إمانا قراء بارلمان سوء أركينا شروي شركي وضا تشيغم وقبلان يحكومة أي كوشين يا منت barlamanka lakiina barlamanka waa ay adu ugu sareeyso ee dalka markii barlamanka la keenay barlamanka waa jirtiisa iyo shaqadiisa ayuu ka qabsaday barlamanka markii loo keeno barlamanku waxa uu leeyahay markii loo keeno in loo qaybiyo wasaaradaha barnaamijkiisa markii loo qaybiyo barlamanka inuu soo akhristo barabank oo ka doono marka barabank oo ka doono markaas sidi markaas oo barabank markii oo ka doono oo oraadise iyo ku dirstise iyo waxa shaqadiisa oo barabank oo ka qabsado in markaas sidaas uu faransaxay barabank markuu shaqadiisa usoo oo waajibkiisa oo ka qabsado
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa u soo jeediyay maamulka Soomaaliland hakinta hanaanka wada hadallada ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya ayadoo u tilmaamay labada dhinac haatan inay ku furan yihiin howlo doorashooyin oo la filayo sanadkan inuu ka dhacayo dalka ayadoo u tilmaamay in kasoo doorashooyinkaasi ay kala duwan yihiin haddana in looga baahan yahay maamulka Soomaaliland in ay arrinta u cagadhigto. Abdirahmaan Cirro ayaa tilmaamay in looga baahan yahay wadahadallada inay si aanba qaadaan dowladaha la filayay inay beddelaan labada dhinac waxa uuna tilmaamay wadahadalladan haatan in muddo inay soo socdeen inkastoo aan laga gaarin hanaankii laga lahaa ee ahaa in ay labada dhinac heshiisyo ku kala gaaraan taasoo uu tilmaamay in uu ku jiro gaab fara badan waxa uuna sidoo kale soo jeediyay mar kale asigoo xoojinaya hadal hore kaga soo yeeray xisbiga mucaaradka ee u ciida joojinta hanaanka wadahadalka uu haatan u soconaya taasoo loo madarsan yahay inay ka dhacdo mar kale magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa sheegtay muddi Soomaaliyeed waxa natiijo la taaban karaa kama soo bixin ana waxbiha waxaanu qabnaa maadaama koonfurna doorasho hadal hadal hayo ka duwanta Soomaaliland laakiin Soomaaliland doorasho ay ka dhici doonto 2017 qoraantiisa in la hakiyaa waanu qabnaa xisbiyahan si loo helo dowlad labada dhinac ma matasha oo markaa dee awoodiina leh ay ku geli lahayd heshiiskaas laakiin muddo dheer baa la wadahadii waxa la filayay natiijo inay kasoo baxdo dalalka deesa la saaxiibka Soomaaliya ama Soomaaliland waxba kama qabno inay qayb ka noqdaan.
Hadalkani ka soo yeeray xisaabta mucaaradka Soomaaliland ayaa waxa ay imaanaysaa xilli ay jirto cabasho fara badan oo ay ka muujinayaan walwal ku aadan doorashooyinka sanadkan la filayo Soomaaliya inay ka dhacaan. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirkii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo taliyihii ciidanka badda ka gadaal markii la sheegay inay gudawaayeen waajibaadkii loo igmaday ayadoo wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Soomaaliland lagu sheegay in xil gudasho la'aan xilalkoodii ay ku waayeen xubnahaasi. Xubnahan labada ayaa waxaa la tilmaamay inay qayb ka ahaayeen muddooyinkii dambe wasiirro iyo sidoo kale hoggaan ciidan oo isbedelo lagu sameynayay waxaana madaxweynaha maamulka Soomaaliland wareegtada ka soo baxday xafiiskiisa sidoo kale qayb ka ahaa inay ku eedeysan yihiin waajib gudasho la'aan labadan mas-uul ee xilka laga qaaday. horeen warqada ka soo baxday xafiiska ayaan waxay u qorneyd in ay in xilka uu yahay meerto cid waliba mar ay qabaneyso sida taa beddelkeedana haatan mas-uuliyiinta xilka laga qaaday ay yihiin kuwa guda waayay waajibaadkii loo igmaday taasoo meesha ka saarayso in xilka uu yahay mid dad la dhay mid qof shaqsi ah ama qof gaar ah la dhashay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaayo ayaa la tilmaamay in shaqsiyaadkan uu xilalka ka qaaday ay xilkooda ku waayeen ka gadaal markii la sheegay markaba waday ama xambaarsan qadka internet fiberka la yiraahdo oo muddooyinka dambe meereysanaya xeebaha magaalada Berbera taasoo la sheegay inay waxba ka qabo waayeen hoggaanadan waxauna sheegay intaasi ay keentay in xilka qaadis lagu sameeyo inkastoo aan lagu qorin warka qoraalka ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Soomaaliland tahriibayaal Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in laga badbaadiyay xeebaha bari ee maamulka Puntland iyadoona markab laga leeyahay dalka Jarmalka uu soo badbaadiyay tahriibayaashan oo la sheegay in cadadkoodu uu kor u dhaafayay 72 ruux tahriibayaashan ayaa waxaa la sheegay in ay ahaayeen dad ayagu ka baxay xeebaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kuwaas oo ku sii jeeday dalkaasi Yemen markabka badbaadiyay ee laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa gacanta u geliyay ciidamada amniga ee Soomaaliya waa ciidamada amniga ee maamulka Puntland kuwaas oo soo gaarsiiyay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland taariibyaasha Soomaalida iyo sidoo kale Itoobiyaanka isugu jira ayaa la sheegay in ay ahaayeen ku dhawaad 82 ruux waxaana 7 ka mid ah ayaan Soomaali halka tirada inta ugu badan ay ahaayeen dad Itoobiyaana gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland Yuusuf Umar Yasiin Umar ayaa waa gudoomiyaha degmada Boosaaso Yuusuf Umar ayaa ugu horeen madashaasi ka hadlay asigoo tilmaamay ama ka hadlay taariibyaashan iyo ciidanka amniga ee Puntland ee gacanta loo soo geliyay
la soo badbaadiyay tahriibayaal badda dhexdeeda sabaynaya muddo shan cisho waxaa qabtay oo soo badbaadiyay markab NATO hoolayn Jarmalku waxa uu ku soo wareejiyay ciidamada Puntland ee ciidamada dekedda magaalada Boosaaso iyo shaqaalaha wasaaradda dekedaha ee Puntland si fiican buu uga hawlgaleen waxa ay u soo kaxayeen doon dekedda Boosaaso laga kaxayay halka laga soo guray dadkaas dadkaas waa 85 qof oo Itoobiyaana iyo 7 qof oo Soomaali ah waxay ka baxeen xeebahan waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto aan u gudbiyo dadka ku hawlan tahriibta inay dadka tahriibiyaan waa lala wareegayaa hantidooda basaska lagu qaado doonyahooda iyagana waxa loo gudbin doonaa xabsiyada waxaana mari doonaan in ciqaab baa lama siin doonaa xafiisyadooda iyo xarun kasta oo wax laga tahriibiyo waa lala dirili doonaa insha allahu tacaala digniintaasaan siinaya dadkaas waxaa soo caawinay wasaaradda dekedaha iyo hay-adda UNHCR oo gaarsiisay refreshment tea markay soo gaareen halkan maadaama shan cisho badda saarnaayeen waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo ciidamada dekedda magaalada Boosaaso oo hawl fiican qabtay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin
dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa goobtaasi ka hadlay asigoo tilmaamay in ay 6 qof oo Soomaali ah oo 4 ka mid ah ay ahaayeen kuwii dadka tahriibinaya qayb ay ka yihiin dadka lagu soo wareejiyay ciidanka amniga ee Puntland
6 qof oo Soomaali ah waxa ku jira 4 nin oo 4 mujrim oo ah kuwii dadka tahriibiyay ee doonta lahaa ee dadka tirada leh muxuu ahaayay badda saaray oo shanta cisho maxaa ahaayay badda sabaynayay kuwaasaa ku jira waana aragteen muxuu ahayday muuqaalada laga qaaday ama muxuu ahayday waa inuu muuqdaa nimankaasi waxa weeye eelaha iyo laasoore meel dhexdeedaabay muxuu ahay dadkaa ka saareen muddana way sabaynayeen kuwa muxuu ahayday sharciga la marinaya wixii ka mujaysteen oo muxuu ahayday sharciga Puntland u yaalla in la tahriibiyo ummad muxuu ahayday wixii u yaalla ayay ka qaadanayaan
dhowaan ayay ahaydeen markii ku dhawaad 400 oo ruux oo Soomaali ay u badan tahay ay ku geeriyoodeen xeebaha Mediterranean-ka ee badda Cas iyadoona haata weli uu sii soconayo falalka tahriibka ee ay dadka Soomaalida ku doonayaan inay kaga tagaan dalka Soomaaliya ayagoo raadinaya nolol ka wanaagsan midda ka jirta dalkooda xilli inta badan ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo soo gaara dadkaasi maamulka degmada xudurna waxa uu sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalo ay kula galeen tuulooyin hoostaga degmada xudur maleeshiyaadka al-shabaab maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa tilmaamay in ay jiraan tuulooyin dhowr ah oo gacantooda soo galay waxayna sidoo kale tilmaameen haatan inay sii jiraan howlgallo baaritaan oo ay wadaan kuwaas oo ay ku xaqiijinayaan amniga tuulooyinka gacantooda soo galay gudoomiyaha degmada xudur maxamed axmed oo la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inay gacanta ku dhigeen tuulooyin dhowr ah oo uu sheegay inay muhiim u ahaayeen qabsashadooda ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna ku tilmaamay sidoo kale qabsashadooda in ay cadaadiskii culayskaba ka dulqaadi doonta degmada xudur ee gobolkaasi bakool oo ayadu in muddo u xaniman dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab 79 ruux oo ka tirsan dadka qaxootiga u jooga gudaha dalkaasi Kenya ayaa dib loogu celiyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Dadkan la celiyay ayaa waxay ahaayeen kuwa badankoodu qayb ka ahaa dadkii qaxootiga ee ku sugnaa xeryaha qaxootiga ku yaala gudaha dalkaasi Kenya, iyadoona ay si adag kaga mahad celiyeen dib u celintooda, waxaana sidoo kale ku soo dhaweeyay halkaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Gudoomiye ku xigeenka Jubbaland ee gobolka Jubada Hoose Abdullahi Bihi ayaa ka mid ahaa dadkii soo dhaweeyay qaxootigan, waxa uuna mar uu la hadlay warbaahinta sheegay inay si aad ah ugu faraxsan yihiin inay soo dhaweey doonaan, waxa uuna sidoo kale tilmaamay in dalkooda marnaba aysan ka noqon doonin dad soo galooti ku ah sida uu tilmaamay.
Waxaan ku soo dhawaaqay dalkeenni dadka muddo badan ayay maqlaayeen, dalka maqlaayeen. Haddana waxaan ku faraxsanahay inay dib ula midoobaan qoysaskoodii, ehelahoodii, saaxiibahoodii, dhammaan inay dib ula midoobaan. Waxaan ku faraxsanahay soo dhaweyntooda, ayaan ku faraxsanahay. Waxaan ka shaqaynaynaa sidii bulshada si dhaqsale ay ku dhex geli lahaayeen oo ay ku noqon lahaayeen dad dalkooda ku shalaabtay, dad furanaasa inaysan noqon mar dambe. Waxaan tusaynaa jacayl fara badan inaan u qabnay inaan dib u arno.
Ugu dambeyna wararka naga soo gaaraya xeryaha ku yaala gudaha dalkaasi Kenya, gaar ahaan xerada ugu weyn ee ku lool yihiin qaxootiga Soomaalida ee Ifo, ayaa waxay sheegeen in cabsi ay ka qabaan xirnaashaha isbitaalka ku yaala xeradaasi, kaa oo la tilmaamay in loo wareejin doono Ifo 2, sida ay sheegayaan qaar ka mid a dadka ku dhaqan halka uu walaac ka muujiyay wareejinta iyo xiritaanka isbitaalkaasi lagu sameynayo, ayagoo tilmaamay inaysan kari karin inay aadaan dhinaca iyo Ifo 2 oo ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayaan. Waxay sheegeen dadka intooda badan inay yihiin dad da'ah iyo sidoo kale dad xanuunsanaya oo ku jira goobta haatan laga raray isbitaalka ee Ifo. Waxayna sheegeen in ay tahay xerada haatan laga raray isbitaalka midii ugu weyneed ee qaxooti ay ku sugnaayeen ku taala gudaha dalkaasi Kenya. Qaar ka mid a waa kuwan dadkaasi oo la hadlay warbaahinta.
Fatuuxaas loo qoran waxaan arkaynaa inaan dhibaato badan la kulmayno. Haddana la joogo waxaa jirta kabka laba ah oo isbiri hadda aan soo dhaqnay lagu kusay Ifo iyo udhexayso iyo Foto. Marka haddii marka dobolationkii 8,000 ahaa ee fad 8,500 ahaa ee fadda ganaal la dhaho waa la qari oo loo qoro Ifo 2, maxaan aragnaa dhibaato ka imaan doonto in dadka maatay horyaanka eh, dadka waayeelka eh, dadka maamulkii ka kataba kuwa sakorta qabo, kuwa maxaan ku dhahay ee maxaa ka xamlaha kala duwan qabo, dadkaa marka markii la qaado oo la raro waan wada garanaynaa inay dhibaato ka imaan doonto.
Waxaan ka cabanaynaa iyo inay saar dhibaatada miraftakoorka ah maxay xeryaha kale nala qabin Ifo keligeed ay ku goysay ee hoosta ay nooga xariiqday dhibaatadaasoo Ifo keligeed ugu jaangooyay Ifana aan meelayna curadka qaxootiga inay ahayd. Yaan ka cabanaynaa annaga Ifo 2 ma gaari karno. Waxaan leenahay waayeelka, waxaan leenahay dadka sokorta qaba, waxaan leenahay dadka dunyaanka, waxaan leenahay dadka waalan ee qalalka qaba. Annaga Ifo 2 ma gaari karno, mana awoodno.
Waxaan markaa meel aad u baxsannahay dadkaas fiirkaga noocaas soo jeediyay inay berinla ima garaanta kala tahay ka filliyatada maxaa yeele waa waxa ibni aadmimadka taariikhda baalmudu kaga qoraysan. Waxaan leenahay markaa bi-aadam maamushaa qaxootiga u isaarta dadkeeda ka shaqeeya dhadhaab arrintaa bal dib uga fiirsada.
Ugu dambeyna Siriya ayaa lagu wadaa maanta inay ka hana qaado xabad joojin soconaysa muddo 3 bishood, inkastoo magaalada Xalab ayna qayb ka ahayn xabad joojintan la sheegay inay ka dhici doonto dalkaasi. Xabad joojinta ayaa la sheegay inay tahay mid looga gungaarayo muddo ku meel gaar ah xabadda, inkastoo Ruushka uu ka cagajiidayo in Xalab lagu daro goobaha xabad joojintaasi ay ka hirgalayso militariga dalkaasi Siriya oo gacan ka heliya kooxaha reer galbeedka ayaa ogolaaday xabad joojintan inay ka hana qaado qayb ka mid ah magaalada Dimashq iyo sidoo kale tuulooyin kale oo muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacayeen dagaalo. Dagaalada Xalab ayaa galabtay nolosha in ka badan 200 ruux muddooyinkii waa 8 maalmood ee ugu dambeysay, iyadoona haatan ay sii xoogaysanayso duqeymaha dhanka cirka ee ka soconaya magaaladaasi iyo qayb ka mid ah dalkaasi Siriya. Siriya ayaa haatan u muuqanaysa mid wadada mid cagaha sii saarayso wada burbura, inkastoo aan muuqanaynin weli xal ay gaarayaan kooxaha isku haya dalkaasi oo ay qayb ka tahay dowladda u hoggaamiya madaxweynaha dalkaasi Siriya. Warkii aad kala socoteen raadio Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Waxaa idin soo saar warkiidiina akhrinaya anigoo saaxiibkiin Maxamed Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.